Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertz. Ei ole paremat asja kui päikese paistes, siis teoreetiliselt hakkab midagi sulama ja ei ole hullemat aega kui päikese paistes, siis sulavad kõik augud tee peal tühjaks. Vesi voolab kuhugi alla, uuristab uusi uurdeid, milles saavad tekkida asfaldi augud teistesse kohtadesse. Ja näete... Olemegi jõudnud seisu, kus taas on meie vaenlased aastaajad, kogu maailma, kliima ja nii edasi. Loomulikult elu läheb paremuse poole, mida näitavad ka kõik majandusanalüüsid. Muide, kui ma kuulen sõna analüüs, siis tekib mul ikkagi niisugune võrdkujutluspilt, et nõukogude ajal mahtus üks analüüs tikku topsi ja sellega tuligi neid viia. Praegu muidugi analüüsid enam tikkutopsi ei mahu, elu on läinud palju paremaks ja üle üldse ent. On kerkinud üles küsimus, seda ma kuulsin tööle tulles raadiost ilus hääl hõikas ja küsimus see, kas 10 aasta pärast on keskmine palk 7000 eurot kuus. Mina ütleksin, et enamgi veel ja... 7000 eurot 10 aasta pärast, ma kardan, see piir ületatakse tükk maad varem ja 7000 euro ees saab osta süüa enam vähem sama palju kui praegu 70 eest. Võibolla ka 700 eest, ei tea, ei oska öelda ja eks need isukesed ole inimestel ju erinevad, nii mõnegi puhul lausa imesta, kuidas ta söönuks saab ja teise puhul lausa imesta, mida ta kõike jaksab ära süüa. Aga meil tõuseb, Eestil tõuseb, veebruaris tõusid tarbijahinnad võrreldes jaanuariga 0,6%, aga aastatagusega võrreldes on elu läinud inimestele kallimaks 3,7%, mille puhul ma tahaksin kuulda, kuidas laulavad ühendkoorid. Elu, armastan sind, oled mulle väga kallis, kallis, kallis. Jaanuariga võrreldes oli siis veebruaris tarbijahinna indeksi, selle võib ka sisse soolata koos kurkidega ja rääkida, et vaat kui tarbijahinna indeks hakkaks käituma teistmoodi, mille nimel töötavad meil tagatoas praegu nõiad, siis me saaksime kõik rikkaks. Tarbijahinna indeks peab suhtuma erinevalt, noh ja niimoodi nagu need luulutajad meil esinevad, aga jah, selle ära neetud tarbijahinna indeksi. Ehk siis selle mõjutaja, kui palju te peate raha maksma täna selle eest, mille eest eile maksid on oigal juhul var vähem, siis kõige rohkem mõjutas seda tarbijahinna indeksi toit. Sest toit on see, mis ilma millet on natukene nagu nadi, aga noh, peagi sulab lumi, hakkab kasvama rohi ja kõik muu taoline. Ma loodan, et seda veel ei maksustata, aga palga ja pensioni suurusega, kui nüüd hakata rehkendama sõrmede, varvaste ja vajadusel ka muude detailidega, oleme jõudnud tagasi 1993. aastasse. Nii et 90s coming back. 93. aasta oli ilus aasta. Noh, toimusid suured sündmused, praegu enam sündmusi ei toimu, need, kes olid võimelised sündmusi korraldama, need on juba kas vanad või on rohtunud rada nende juurde. Aga jah, palk ja pension, numbrid samad, ainult kroonist on saanud euro. 20 aastaga on raha väärtus kahanenud 15-16 korda kindlasti, mis näitab uuesti. Kui raske oli elada omal ajal, kui palgaks saadi vaid üks ainukene kärnane euro, tõsi, seda nimetati tol jõledal ajal 156 rublaks. Näitlejad said 80. Aga jah, täna me saame ju palju rohkem palka, mõelge. Kui inimene saab kas või 320 eurot, ta saab 320 kordset inseneri palka. Elu on ju läinud paremaks, eks ole? 1993. aastal, nagu vanemad inimesed mäletavad, tõusis legendide järgi keskmine palk 1000 krooni peale. Tänavu ennustatakse, lubatakse, positakse, susserdatakse. Tänavu räägitakse juba 1000 eurost. Mis seal siis vahet on? Vanaduspension oli 20 aastas 320 krooni, praegu umbes 320 eurot, mida olen toonud ka korduvalt siin näiteks. Ja mis enam vähem, et võrdub see ühe kuu vanaduspension 60. aastate lõppu 2 aasta puhas töötasuga. 1993. aastal läksid pensionärid Toompeale. Nad olid näos punased, ärritanud ja tahtsid tappa anda koguni sotsiaalminister Marju Lauristinine, aga palju puudu ei jäänud, sellepärast, et nemad ei olnud rahul valitsuse lubatud 320 kroonise pensioniga ja nõudsid tervelt 400 krooni. Pensionisammas, kuhu me täna oleme sunnitud raha sisse toppima, ei ole 10 aasta pärast juba mitte rohkem väärt kui üks tikkutopsi mahtuv analüüs. Jääb üle küsida, millal tuleb järgmine rahareform, mis taas kord 10-ga, 15,6, 4,6,6-ga või tontea, millega meie sisse tulekuid jagades meid tunduvalt rikkamaks teeb. Ja kukutab hiigelsummade juures palju väiksemate juurde, nii et me saame uuesti mitte arvutada sadades ja tuhandetes, vaid sõrmede ja varvaste ja võibolla mõne lisadetaili piires. Meie rahvuslik rikkus on meie rahvuslik vaesus. Seda meil jagub küllaga. Hinnatõus võrdub meil majanduseduga, sest hinnatõus ja sellega kaasnev elatustaseme langus tähendab ühtlasi üha suurenevaid käibemaksu ja aktsiisi laekumisi. See tähendab ka, no ma ei hakka siin nüanssidesse laskuma, aga ma tean, kellele on see kasulik. Võtame pisukese näite elus, see on täna ka kuskil ajakirjanduses vilksatanud, et oli vägev firma, Helmes tema nimi, ja 2012. aasta lõpus lõpetas Eesti Rahvusringhääling selle firmaga lepingu, Helmes tegeles IT-ga, sest Helmes ei saanud valmis tehtud Rahvusringhäälingu interneti võrku. Tööd vastu ei võetud, leping lõpetati ja selle tulemuseta töö eest maksis Rahvusringhääling firmale 230 000 eurot. No riik see käibe maksu ja nii edasi. Ja tegelikult on siin tegemist hea tavaga, sest need, kes oleks pidanud tegema Eesti elu korda, Eesti iseseisvuse tagama, võitlema meie keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade, need saavad ju ka vaata, et mitte millegi eest raha. Aga jah, Rahvusringhääling 230 000 eurot läks ja käibe maks ja tulemus ja põhjus, aga põhjus on lihtne, Eesti Vabariik. On silmatorkavalt edukas terves Euroopas selle poolest, et Eesti Vabariigi avalikus sektoris on väga suur juhtide osakaal, mis tõestab veel kord, et Eesti on hästi juhitud, ainult juhitavad, lasevad jalga, reedavad, kaovad ära, neid on järjest vähem. Sellepärast ei paista see hästi juhituse tulemus silma. Aga selles ministeeriumide kabinetid täituvad üha uute, no ütleme küll, erakondade heaks jaoks ja nii edasi töötavate nõunike, planeerijate, arendajate, suhte korraldajate ja muidu toredate täidlaste inimestega. Siin jah, mitu raks on käinud läbi vabamöörluse teema, kas ikka tohib nii pidi ja kas ikka tohib naa pidi. Ma uurisin muide seda ka eetika veebist ja Ja nii naljakas, kui see ei ole Tartu Ülikooli eetika veeb, no sellest tuleb veel juttu, minu meelest tegeleb ta väga omapärase tegevusega, mis päriselt ei olegi nagu eetiline, aga selle eest õigustab see tegevus mõneti ennast, sest ta on natuke nagu uuriv. Aga rääkides uuesti nendest vabamüürlastest, kelle ümber siis oli skandaalikene nii nimetatud või õigemini juhiti tähelepanu, et no nii mitmes organisatsioonis ka korraga ei saa ja ilmselt see, keda süüdistati, ütles, et aga vaata Riigikogu poole, ta on seal loenguid pidamas, ta on Riigikogus, ta on valijatega kohtumas, ta on veel neljas viies riigiettevõtte nõukogus, kuidas nemad jõuavad, ta on veel komissionides, ta on üldse figar siin, figar seal, figar iga künka peal. Kuidas kutsutakse Riigikogusse jõudnud templi rüütlit? Õige vastus, kummitempli rüütel, mis muidugi arvestades, et kummitempliga tegu on, ei lähe nagu rüütellikusega kokku, aga tempora mutantur et nos mutamur in ilis. Kõik muutuvad ja muutuvad ka nimetused, muutuvad aeg ja kombed ja meie muutume ühes aja ja kommetega. Ja see, mis oli eile üks asi, on täna hoopis teine asi, sest sõnadki muutuvad. Muide, Riigikogu eetikakoodeksit ettevalmistav töörühm korraldab tõenäoliselt selle kuu lõpus kahasse Tartu Ülikooli eetikakeskusega Riigikogu saadikutele viisakalt öeldes kinnise, ropult öeldes salajase eetikateemalise seminari. Seminari toimumise aega hoitakse tõepoolest saladuses, et seminaris saaks tõsine ja läbipaiste väljakutse uurivale ajakirjandusele ja ühtlasi saaks ka võimaliku reeturi kindlaks teha, sest reeta ei ole eetiline. Kui ikka on öeldud see, mida meie arutame, on salajane ja sellest ei tohi keegi midagi teada, siis mis on patupalk? Õigus kõrgemale kohale üleviimine. Organisaator Kaja Kallas ütles, et praegu tegeletakse seminari korralduslike küsimustega ja otsitakse välislektorit, kes saaks rääkida teiste riikide kogemustest. Jah, väga hea oleks olla teise riigi moodi, ainult et selle aja peale, kui meie saame niisuguseks nagu see teine riik, on see teine riik juba ammu sellest seisust ära muutunud. Kujutage endale ette, kui iga üks tahaks olla nagu keegi teine. Kes on siis see absoluutne etalon, kelle moodi me peame välja nägema, käituma, ütlema, mõtlema ja nii edasi? Kes on see absoluut? Hüva, minnes kaugemale filosoofiasse, me võime pürgida ideaali poole. Ainult, et kui me seda teeme kõik eraldi, siis no siis tekib natukene nagu komplitseeritud liikumine, kuigi liikumine ikkagi tekib. Samas, kui metsitakse kokku ideaali standard, vat nii pikk, vat nii paks, vat nii tark, vat nii siis jääb üle ainult panna monument, luua puuslik ja mitte areneda, vaid saavutada võimalikult kiiresti ideaal ja no ilmselt surra rahus. Ideaal käes, mis siin enam tõmmelda. Me areneme. Ja tõepoolest mul on mõneti see eetika küsimus hinge peal. Vähe sellest, et sai siin sel teemal, no mitte just kõige viisakamalt, aga selles kõva häälega suheldud nii Viktor Vassiljeviga kui ka oma ette, sest nali naljaks. Head kuulajad, mina teid ei näe, seega vehmerdan ma siin nagu tumm leilis ja eeldan, et te kuulate, mida tegelikult võiks olla päris naljakas kõrvalt vaadata, aga noh, on nagu on see elu. Eetika. Kujutage endale ette, et on sõja eetika. Kas saab olla olemas sõja eetika? Teile Viktor Vassiljeviga, Viktor ütleb, et sõda on võidu peale. Mina ütlen, et noh, näed, aga eetika veeb väidab, et on õiglased sõjad ja on ebaõiglased sõjad. Ja siit jääb üle ainult, et kui näiteks Eesti peab õiglas sõda Afganistanis jäädes sinna viimaseks ja no Tšemtšortni sutit äkki ta võidab sõja ja lööb platsi puhtaks. Mis siis saab? Kujutame endale ette, et jääb vaid paarkümmend sõjavangi, mida peab Eesti tegema. Eesti peab tähistama võitu avaliku kohtu istungiga ja ta peab seda tegema lärmakalt. Ta peab inkrimineerima nendele ellujäänutele kõik sõjaga seotud ebameeldivuse, mis Eestit Afganistanis koduma kaitsmisel tabanud on ja ta peab mõistma süüdistatavatele karistuse, mis vastaks nende kuritegude raskusele, aga kuna kuriteod koonduvad nii väikese hulga inimeste kätte, siis tuleb nad mõista kõik. Noh, mõista, mis nendele tuleb mõista, kui nad, jah. Mistika, peale selle on veel teisi eetikaid ja tundub, et tegelikult on tegemist mingisuguse maine kujunduskampaaniaga, kus eetika on ammu surnud, aga tema haualt võetud pärjad pannakse pähe igasugustele värdesteetikatele, mis lubavad meil ühte või teist jälki nähtus pidada loomulikuks, eetiliseks ja nii edasi. Juhul kui me tunnistame mingisuguse ebaeetilise nähtuse meile esteetiliselt sobivaks, siis me saame ju põlistada ta ka seadustesse. Edasi ma hetkel mõelda ei oska, aga ma kardan, et seda tehakse juba tükk aega, vähemalt välised tunnused on siin küll näha. Muide, Telegram kirjutab meile reipalt siiralt iga üks või vise üle lugeda, kui ta ei usu seda, mida ma räägin. Ja ega siis kahtlemine ei ole midagi niisugust, mis peaks olema solvav. Kahtlemine näitab, et mingisuguse fakti esile toomine ei vasta inimese teadmistele, tema esteetilistele seisukohtadele ja nii edasi. Enne kui ma jõuan Telegrami juurde, ma tahaksin ühe asja veel välja tuua. Täna lugesin, et paralleelselt selle meie külmakambri või jääkeldri või mis asja protsessiga, kuhu aetakse inimesi kokku ja mis hirmsasti maksma läheb, pidavad toimuma kuskil ka muukeelsete inimeste arutelud ja inimesed kõik kutsutakse kokku ja lastakse neil öelda, mis nad arvavad ja siis eksperdid koguvad neid arvamusi. Ja minu võttekäik, patt on muidugi mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale, tugineb sellele, et inimene võtab omaks mõtteid, mis tulevad ükskõik kust, juhul kui need mõtted talle meeldivad. Näiteks kui on ekspert, kes on pisut huvitava sättumusega ja kui rahva hulgast tuleb anonüümne hääl, et meie tegelikult oleme huvitatud, et legaliseeritaks suguline vahekord siilidega ja selle hulga juurde kostab veel ülejäänud rahva hulgast mõminat. Ja kui ekspert on juhuslikult samade huvidega, saab ta hiljem tugineda faktile, et aga rahvas tahab, et see legaliseeritaks. Tõsi, repressioonide kartuses julges vaid üks selle välja öelda, aga ülejäänu mõmisesid pooldavalt. Seega Riigikogu hakkame arutama siilide küsimust pisut põhjalikumalt. Siil on ju ilus loom, okkad kõik. Ei mäleta, millises religioonis sümboliseeris siil lausa päikes, sest tema okkad olid nagu päikesekiired, laiali niimoodi vähemalt räägitakse. Ja kui viisavalt kaua summida sel teemal, siis ekspert saabki oma tahtmise ja see pervert rahvahulgast ka. Ja nagu neetud, võetakse see esteetika eetikaks vähemuse rõhuvast enamusel. Aga Telegrami kiri, jah. Vaadates teisipäeva õhtul Zeitgeisti ühte osa, kus keskenduti sotsiaalsele heaolule, võrdsusele, inimeste tervisele ja majandusele, tekkisin mõned mõtted seoses meie eluväärtustega ja sellega, kuidas neid meile massimeedia kaudu serveeritakse või haridussüsteemis õpetatakse. Panete tähele, enam ei ole koolis õpetatakse, nüüd on juba haridussüsteemis õpetatakse, sest nii on lühem ja lihtsam öelda. Iroonilisel kombel õppisin ma ise ülikoolis 4 aastat majandusteadust, kuid sellel oli üsna vähe seost eluga või isegi reaalse niinimetatud majandustegevusega. Võiks isegi väita, et suur osa oli põhimõtteliselt vastupidine sellele, mis see peab olema. Kogu selle probleemi sisu ei ole üldse keeruline. Ainus ülikoolist meelde jäänud asjalik lause oli definitsioon, et majandus peaks olema ressursside võimalikult optimaalne kasutamine vajaliku eesmärgi saavutamiseks. Seda ma lausa kordaksin. Majandus on ressursside võimalikult optimaalne kasutamine vajaliku eesmärgi saavutamiseks ja siia juurde ma tooksin kohe välja ühekordse kasutamise esemed. Need värdjalikult tehtud tooted, mis ongi müüdud majanduse elavdamiseks meie tänases mõttes ostmiseks ja müümiseks ja millega tööd teha ei saa, sest nad purunevad esimesel hetkel. Muide selles kirjutas juba Lawrence Peter aastakümnete eest Peteri printsiibi sissejuhatuses. Majandus peaks olema ressursside võimalikult optimaalne kasutamine vajaliku eesmärgi saavutamiseks, mida me nägime kas või rahvusringhäälingu näitebaasil. Kirja juurde. Selle sisu lahti seletades peaks majandustegevus ja majandusteadus olema abivahend inimeste heaolu säilitamiseks, ressurssidega säästlik ümberkäimine ja inimeste vajaduste optimaalne rahuldamine. Mis meie elu aga valitseb? Mida promob massimeedia? Inimestele näidatakse, kui oluline on majanduskasv, kasum ja nii edasi, et oluline on raharinglus ja oma maistevarade suurendamine. No ma ütleksin näiline suurendamine. Selliseid eesmärke aga võib lugeda pigem antimajanduseks. Eriti kurioosne on olukord rahanduses ja panganduses. Kui ühiskonnas on kogu rahavõim koondatud mõnede erapankade kätte, mõningaid kartelle loetakse keskpankadeks, siis pole mingitest majandusteoreetilistest arvutustest ega arvamustest abi ega seletus sellistele otsustele, millega manipuleeritakse ülejäänud rahvaga, kes nende, eelkõige pankade, kukruid täiendavad. Kõnealuse filmi autorite hinnangul on suurem osa maailma rahakäibest inimestele mitte vajalike kaupade ja teenuste tootmine. See on pörside rahaga võlgade ja laenudega mängimine, mille tootlik väärtus on ümmargune null. Kui niimoodi mõtlema hakata, siis tekib küsimus, kuidas teeb majandusteaduse õppimine targemaks? Ma pigem väidan, et see ajab segadusse või lausa valesse suunda. Raha ja võim käivad pea alati käsi käes. Kui nüüd arvestada kuldreegliga, kelle käes on kuld, see teeb ka reeglid, siis on asi selge. Enne kui minna kõrgkooli majandusteadust õppima, soovin vaadata mõnda harivat filmi, mida õnneks internetis leiab kuhjaga. Ja siin on ka väike valik linke, mille taga on filmid, mis tõesti harivad. Ja kirja autor on Rein Rebane. Majandusteaduskonna 2000. aasta vilistlane. Mida selle kohta öelda tarka? Inimesel on kahtlused. Loomulikult võiks tuua välja statistiliselt, et ega kõik ei saagi olla edukad ja need, kes ei ole edukad, need hakkavad kahtlema. Aga kui vaadata titte teist otsa, kuidas saada edukaks, kellele kuhu peab pugema, et olla edukas, kellele mida peab lubama, mille peab endale kõigepealt ostma, et seda kõike saavutada. Kummalisel kombel need, kellel on kohutavalt palju tööd, mis ei tee meie elu kergemaks, nende käive on ka kuidagi vägev ja nende sidemed on ka kuidagi vägevad, kas on tegemist. Ma panen kolm punkti mõelgi ise, millega tegemist on, aga tänane majandusteadus, just nimelt see, mis ongi nimega majandusteadus. Kuigi kas need kaks sõna üldse sobivadki selleks, et neist just moodustada liitsõna. No vaadake, kui on mingisugune, no näiteks minu mõelest pensionipoliitika või lastekaitsepoliitika või alkoholipoliitika, siis on selge, et selle asjaga on pehmelt öeldes pekkis. Nii kui asjale väänata külge poliitika, nii ta hakkab haisema, nagu juba eelmainitud ootamatu majandusanalüüs. Tõepoolest, need tikutopsi analüüsid väljenduvad ju ka majandusseisu, kui see võtta kõik üksikuteks komponentideks, saab ju teada, kas sa oled äkki hobuse liha söönud või midagi taolist ja sellest võiks ju teha laiapõhjalisi üldistusi ühiskonna majandusarengu mõningate aspektide kohta. Aga jah, majandusteadus. Ühesõnaga, jah, mis ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et seda õpetatakse igal pool maailmas. Majandusteadus, lääne maailmas, ida maailmas, mujal ainult, et noh, kui me vaatame Araabia maadesse, siis Koraan ei luba seal ikka päris lollusi ka rääkida. Majandusteadust õpetatakse Eesti kõrgkoolides ja reeglina käsitleb, vähemalt nii palju kui mina tean, majandusteadus, majanduse seda osa, kus riik, no tähendagu see riik, mida tahes, tegelikult peaks riik tähistama ainult riigi apparatuurtsikute kooslus, teatud grupeeringu rõhuvat enamust rahva hulgas, kus see riik, ükskõik kuidas me seda defineerime, ma usun kõnekeeles niimoodi kontekstiliselt te mõistate, mis see võib olla, on kehtestanud kõigepealt rahaseaduse. Teiseks, andnud ühele organisatsioonile oma territooriumil vastavalt kehtestatud rahaseadusele rahaks nimetatava ekvivalendi kasutamise, emiteerimise, tootmise, tagasivõtmise ja kõik õigused. Ja on pannud selle riigi elanikkonna ja ettevõtted fakti ette, et seda eelmise punkti ekvivalenti peab kasutama kui ametliku maksevahendit, kui ametliku väärtuste mõõtu ja riigimaksude tasumise, kasutan uut sõna tähega, attribuuti. Võt, kus on sõna? Ma imestaks, kui mõni tahaks oma tütrele selle nimeks panna. Ja tänane majandusteadus on kehtestanud ka aktsioomi või vähemalt väidab tulihingeliselt eest väljas olles, et raha on eriline kaup, mida tohib müüa ainult varem nimetatud organisatsioon, mida hellitavalt ka keskpangaks kutsutakse ja see keskpank peab olema riigist sõltumatu. Ja kui seda ütlevad seda viimast kõik riigid kooris, siis mõistate ise, et keskpank ongi materialiseerunud Jumal. Kutsuge teda Elohimiks, Jehovaks, Jafeks, Allahiks, minu pärast üks kõik milleks. Aga kui ikka riigikäputäied on kooris öelnud, et keskpank über alles, et siis pole midagi teha, sest see on enamus, kuigi neid on vähem. Nüüd ma tõlgiksin, et kolm ülesannet uuesti eesti keelde, mis oli küll näiliselt eesti keeles öeldud, aga riik siis kehtestab rahaseaduse. See tähendab, et riigi aparaat, õigem oleks öelda, riigireturlik aparaat on andnud ära ise majandamise õiguse, muutunud kellegi millegi ülimusliku orjaks, ehk siis truuks koguduse liikmeks. Analoog muide on ka meie põhiseaduse täiendamise põhiseaduse vastase seadusega. Tuli loll küsimus pähe, kuidas need kvislingid õige lõpetasid või mis jama nendega oli? Aga hea küll, teine punkt tõlgin. Riik, tähendagu see mida iganes, on annud ühele organisatsioonile, rõhutaksin ühele organisatsioonile oma territooriumil vastavalt kehtestatud rahaseadusele rahaks kutsutava ekvivalendi kasutamise õiguse. Tõlge, riigiaparaat toetab ühte organisatsiooni, mis hävitab ajaloolisel asualal elava rahvuse. Mis on riigi palk nendes tingimustes? Kolmandaks. Riik on pannud selle riigi elanikkonna ja ettevõtted fakti, et seda ekvivalenti rahaks kutsutavad peab kasutama ametliku maksevahendina, väärtuste mõõduna ja riiklike maksude tasumise tribuudina, nagu ma ütlesin. Tõlgin. Riigiaparaat on muutunud rahvusvahelise panganduse kuulekaks tööriistaks ja oma rahva vaenlaseks. Õigemini mitte rahva, vaid oma inimressursi vaenlaseks. Ja ta kasutab pukis püsimiseks kogu repressiivarsenali, tuginedes seda oma jumalat esindavale rahvusvahelisele kogukonnale, kes on, nagu me aru saame, raske taibuga ja väga paljusid lihtsaid asju lihtsalt ei mõista. Tänase majandusteaduse vaatluse alt jääb täielikult välja see, kelle kuradi oma on keskpank ja õige vastus olekski, et kuigi ma ei ole usklik inimene või tähendab religioosne või kuidas seda kutsud, et kuradi oma ta ongi, sest igal juhul heal eesmärgil niisugune organ või organisatsioon, mis tähendab kimpu seotud organeid, olemas olla ei saa. Kelle oma on keskpank? Kelle huvides ta de jure ja de facto tegutseb? Ja muidugi retooriliselt, naiivselt võiks küsida, aga kelle huvides ta tegutsema peaks? Mitte keegi ei uuri, mis õigustab raha maksustamist? Mis annab võimaluse rahale kui very special, väga erilisele kaubale hinna, ehk siis intressi määra kehtestamist? Kellele tuleb jaotada selle erilise kauba müügist, laenamisest siis laekuv kasum ja miks? Tänane majandusteadus ei tunne mingit huvi kapitali konsentratsiooni põhjuste vastu. Paremal juhul öeldakse, et kuradi Marx näe, mis kokku kirjutas ja kraaksuski õnnetuse kaela. Ja teised ütlevad, väga õige, minu kättesi peabki ju kogunema, ma ju selle nimel olenki siin olemas ja jumal armastab mind, väga kohe armastab. Ma olen ju lausa välja valitud, sellepärast, et kapital konsentreerubki minu kätte. Ja Marx, patiladar see Marx. Majandusteadus jah. Ei uuri, miks konsentreerub kapital. Majandusteadus tegeleb vaid sellega, et konstateerib tagajärgi. Näe, kapital kogus sinna kohta ühte kuhja. Ja kui see kuhja asukoht ei meeldi, siis demokraatiat vaja viia. Majandusteadus väidab, tegelikult ju väidabki, et kapital konsentreerub tugevaima turu osapoole kätte. Vaikimisi peetakse selleks muidugi tootjat või vahendajat, aga kuhu tegelikult kapital konsentreerub? Üldiselt tänane majandusteadus näebki täna siukeste peamiste oma vahel kisklevate osapooltena töötajaid ja tööandjaid. Võibolla ka ametühinguid ja vahendajaid. Aga tänane majandusteadus vaatab seda asja kelle silmade läbi, et ta seda niimoodi näeb. Pankade ja keskpankade silmade läbi, sest kui ma räägin teile, mida ma näen ja ei tee ühtegi vihjet, missugune ma ise olen, siis ma räägin teile ju, mida ma näen oma silmade läbi, selle silmade läbi, keda ma ei näe. Pangad ja keskpangad jäävad majandusteadusest välja, sest nemad tegelevad kõigest rahandusega ja jälle on väärastatud asjade tegelikud võimsused. Majandusteadus täna ei tegele ka riigirahanduse selle osaga, mis käsitleb välja lüpsi, maksustamist. Ja loomulikult ei vaata majandusteadus tolligi sinnapoole, millest oli kirjutatud ka meie teise hundiraamatus Moide Rahvaraadio Seltsi. Alt on teine hundiraamat selgelt nähtav, seal on panganduse printsiip kirjas ja ei tegele majandusteadus selle probleemiga, et kõikides, praktiliselt kõikides, ma jätan Araabia maad välja, toimub ühe ja sama raha ühiku lõpmatu kordne maksustamine. See tähendab sisuliselt seda, et kui sa maksad ausalt makse, siis sinu makstav summa läheneb piirväärtusele ehk sinu tootliku võimsuse lõpule. Sa maksad ära 99,9999% sellest rahast ja see koondub riigiks nimetatud seltskonna kätte või kuhugi sinna kanti jõuab lõpuks ikkagi keskpanka. Ja kus siis, ütleme, kui ta jääb vahepeal ka natukseks riigi kätte, no riik ju kas või käibemaks on ju mingisugune lõpmatu kordistuv, riik kasutab seda raha oma elukvaliteedi edendamiseks, et riik oleks tugev ja samas õhuked iga mats sinna ei pääsekski ja muidugi tsip, annab natukene sotsiaalabi, mida on vaja selleks, et pidada üleval hiiglasliku puhverorganisatsiooni, mida siis ametnikkonnaks kutsutakse ja muidugi natuke seda inimressurssi ka, kes hakkavad ikka päris ära minestama juba. Sotsiaalabi maksmine tähendab seda, et kui sotsiaalabi saajatel ja neid tuleb järjest rohkem, see on ainukene kasvav üksus praktiliselt nii arenenud maailmas kui ka Eestis, see tähendab seda, et sotsiaalabi saaja, see, kes saab toetust, kellele antakse no mingisugune 20 eurot kuus, kellele 50 eurot kuus, kes saab natuke rohkem, keda ähvardatakse, et tegelikult see pension, mis sa saad, me toetame seda. Vaat need inimesed ei ole enam oma otsustes vabad, vaid nad sõltuvad otseselt abiraha maksjast. Selle sama abirahaga ostetaksegi nende otsustus. Ma ei tea, kas akadeemiline politoloogia või õigusteadus niisuguste küsimustega ka tegeleb, et kas sotsiaalabi saaja on kehtiva riigikorraga rahul või ei ole rahul, kui talle anda nüüd 5 eurot rohkem. Välismajandus teooria või teadus ei taha, kohe väga ei taha tegeleda probleemiga, et nii erinevate riikide kui riikide ühenduste või võtame tagasi oma valitsuste ettevõtete ja lõppkokkuvõttes eraisikute kaubandusbilansid peavad olema tasakaalus. No heakene küll, võibolla mitte 1 aasta lõikes, aga 5 aasta plaanis ikka. Mille kohta ma ütlen, et 5 aasta plaanis on isegi kõik erinevad elektripaketid tasakaalus, võrdsed, tulemus ei muutu. See tähendab, et iga inimene, iga ettevõte, iga inimeste ühendusklubi, ma ei tea, mis asi kohalik omavalitsus, riik, riikide ühendus, terve maailm minu pärast, peab hakkama saama nii, et asi oleks tasakaalus, et see ei tuleks kellegi arvelt. Tegu on ju suletud ökosüsteemiga, kuigi väidetavalt on siin ka marslased või tont teab kes, eks see varsti selgub ja noh, midagi siin toimub. Võiks arvestada, et noh, arvestada, arvata. Mina väidan, et inimesed peavad olema jõukohases rakenduses, sest see on eeltingimus, et nad tunneksid ennast ühiskondlike olenditena, inimestena. Loomulikult ma ei hakka erakuid nimetama pervertideks ja neid keelustama. Kui ikka keegi tahab minna kuhugi mediteerima kloostrisse või noh niimoodi ja kui tal on selleks aega ja vahendeid, palun, tehke seda ja tehke seda avalikult. Ärge olge läbipaistvad, olge inimesed, ehtsad. Igal inimesel peab olema jõukohane rakendus. Iga inimene peab saama võimaluse töötada inimkonna kui terviku huvides. See kõlab muidugi riigivastaselt, aga jah, iga inimene peab tegema nii, et meie elukeskkond jääks alles ka järeltulevatele põlvedele. Aga turumajandus seda ei taga varem või hiljem võib. Selle sama varem nimetatud jumala tahtel minna võlgade katteks kõik kurat teab kelle kätte. Meie ainukene võimalus inimlikult vastu hakata on ühistegevuse tunnistamine. Me ei pea isegi kokku leppima eesmärkides, sest eesmärgid on ka pisiasjad. Me peame kokku leppima selles samas, mida kutsutakse eetikaks, mis tugineb kodusele kasvatusele, mis tugineb faktile, et on asju, millest ma mitte kunagi ei räägi, on asju, mida ma mitte kunagi ei tee. Ja siit ka edasi. Ja kui keegi ütleb, et ma seda mitte kunagi ei tee, on ta juba märganud võimalust teha oma eetikast analüüs. Ühistegevus on meie noalaev ja selle vastu olen püüdnud ka ise leida argumente, aga ei saa. Jah, mul on solisti iseloom, aga ma ei taha selle iseloomuga minna mõistusega vastuollu. Minu daamid ja herrad, täna on kätte jõudnud juba 25. Ravial Thani 1434 või 7. märts 2013, ehk siis 25. adar 5773 või 7. urbe 10226 ja Juliuse päev on. No näete, ei kuule, et keegi ütleks. 2,456,357 ja täna juhtus ajaloos sündmus. Mis mõjutab meie elu veel kaua? 1876. aastal sai Alexander Graham Bell patendi telefonile. Ja vaat, ma ei ole viimaseid seadusi uurinud, aga ega võibolla kirjutage mulle, kas Tallinnas tohib autot juhtida niimoodi ka, et üks käsi ei ole kõrva ääres. Ma ei tea küll, kellele sellega au antakse, aga... Aga heakene küll, 1904. aasta, just nimelt tänasel kuupäeval sündis Reinhard Heydrich, SS Obergruppenführer ja politseikindral. Tema oli riigijulgeoleku peaameti juht ja Böömi ja Määrima ase riigiprotektor. 1916 asutati Bayerische Flugzeugwerke, millest hiljem sai Bayerische Motorenwerke, ehk siis BMW, minu mõeles Bemari juhid. Ma ei tea, mis nad täna teevad, aga igal juhul koju minnes ma olen ettevaatlik. 1917 Venemal algas veebruari revolutsioon. Putilovi tehaste omanikud tegid lockouti, sest töölised nõudsid palgatõusu. Järgmisel päeval algasid demonstratsioonid. Ja nii see käis. 1920. Just täna suri Eesti riigimees Jaan Poska. 1935. Asutati eilses pealtnägijas juba kõvasti reklaamitud Isamaa Liit. Isamaa Liit 35. aastal asutatu kujunes riiklikuks ainuparteiks. Organisatsiooni eesotsas oli Toider Mauesson, Kigaste ja Kukke ja rahvasuu ristis Isamaa Liidus Saamaliiduks. 1944 Punaarmee pommitas kangelaslikult Tapa linna. 1951. Võru maakonnas, Misso vallas, Saika küla metsas, toimus Saika punkrilahing. Kes siis pidasid lahingut? Metsavennad ja Nõukogude Liidu kangelaslikud julgeoleku jõud. Lahingus, jah, metsavendi oli 8, julgeoleku mehi oli vist 2-3 veoautoteid, 3 vist. Ja tulid nemad siis punkrit vallutama korraga kahelt poolt Mauriküla suunast ja Rebeseküla suunast. Läksid nemad mitme veoautoga, tagasi tulid ühe veoautoteie meestega. Kaotati umbes 30 meest surnute või haavatutena ja üks leitnant löödi ka maha. Metsavennad viidi julgeoleku kuuri, omastel kesti tuvastama tulla ja nad maeti Vastseliina lähistel sohu. Langenud julgeolekusõdurid maeti erinevatesse Eesti paikadesse laiali, et näidata, et tegelikult sai neid surma vähe. Täna 1989. kuulutas Hiina Tiibetis Lhasa linnas välja sõjaseisukorra. 1992 Narva energeetikud otsustasid läbi viia referendumi ja kuulutada pärast seda Narva liidetuks Venemaaga. 1997 Tallinna linnakohus mõistis kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks vande advokaat Monika Mägi. Kõige lihtsam on kuriteo koosseisu mitte leida juhul, kui süüdistus on valesti koostatud. Aga on ka muid võimalusi. Homme, nagu me kõik teame, on valgete naiste päev. Tuletan meelde, et 1. märts oli siis värviliste naiste päev, mida peetakse ja rahvusvaheliseks, kuigi ega seda peale Ameerika suurt ei teata. Ja sealgi on see tähistamine, noh, nagu tema on. Ei ole koha peal olnud, ei oska kirjeldada. Eesti elu ja võimsad majandusnäitajad hakkavad hiljukisi väljendama ka suhtumises kahuri liha kvaliteeti. Kui praegu veel on Eestis kutsealustel ette näidatud tervelt 17 põhjust, mille alustel saab taotleda ajateenistusest vabastamist või ajapikendus, siis tulevikus tõmmatakse neid võimalusi kõvasti kokku. Ja esimese muudatused rakendatakse juba sel kevadel ja plaanitakse veitsa tugevaid muudatusi, mis on muidugi põhjendatud sellega, et rahvaar väheneb, väljaränne on suur ja tulevikus ei pruugi üksuste mehitamiseks jaguda piisavalt terveid ajateenijaid. Ja ühtlasi võib pärssuda või päris pärse minna meie rahvusvaheliste tapakohustuse täitmise laiapõhjaline suutlikkus. Järgmised 15 aastat püsivad noormeeste aastakäigud ju kõigeks 5-6000 mehe tasemel, mis arvestades rahvusvahelist olukorda ei pruugi olla piisav. Meil on mitmetes punktides vaja kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ja tema õhuruumi puutumatust. Selle kohta võite lugeda ka globaaleetikalt sõja- ja rahueetikat. On olukordi, kus rahu lihtsalt ei ole eetiline. Sündimuse stimuleerimiseks muidugi mina paneksin ette seada sisse riikliku autasuna ema riistid, seda mitte riisti ja viletsuse mõttes. Või nagu omal ajal oli Saksamaal. 1938 Saksamaal asutati ema rist. See oli tunnustusrist emadele ja vist esimest korda anti ta välja 21. mail 39. Nii et tükk aega oli olemas, tükk aega mõeldi, mis taga teha ja siis anti välja. Meie oludes võiks emarist edukalt asendada ka laste toetust ja oleks odavam ka. Ja selle saaksid need, noh, loomulikult vaesemas klassis temad, kes suuremas koguses oma poegi välismissioonidele on saatnud ja paremal juhul neist ka ilma jäänud, siis saab natukene kõrgema ema risti, et ilus vaadata ja kõik teaksid. Niisugune pisukene mõttekäik on. Võibolla see tundub alguses pisut võõrastav, aga no vaadake, kas keegi teist vaidleb selle vastu, et me peame austama emasid. Eriti, kes on kaotanud oma poegi. Eriti, kui need pojad on tegelenud Eesti vabariigi territoriaalse terviklikkuse kaitsega ja nii edasi kuskil kaugemates paikades, kus neile ei makstud igatsustasu ja nii edasi. Ja muidugi me peame looma tingimusi, et meil oleks palju niisugusi vaesemaid perekondi, kus poisid tuleksid mõtte peale kaitsta kodumaad ükskõik kus. Muidu jah. Kui ma siin rääkisin, et marslased meie hulgas lahti, siis ega ma päris pulli ka ei teinud. 29. aprillist kuni 3. maini tõepoolest peetakse Washingtonis 5-päevast foorumit. Ja foorumi nimetus on siis kodanike istung, mis tõestab maaväliste rasside elamist inimeste hulgas või avalikustamaks maaväliste rasside viibimist inimkonnas. Istungil esineb umbes 50 loengupidajat või elustunnistajat ja nende 50 hulgas on kõrgetel ametipostidel sõjaväeteenistujaid, ministeeriumi ametnike, vanad luurajad, luuretöötajad tulevad kohale ja muidugi ka maailma mastaapides tunnustatud ufoloogid. Ettekannete kogu pikkus peaks lähenema nendel 5 päeval siis 30 tunnile kokku. Nii et see on päris põhjalik üritus ja Edgar Mitchell, doktor Edgar Mitchell, tema on nüüd Ameerika kosmonaut. Ta vist käis kuu peal ka ära. No, tema sõnavõttu lingi ma paneksin ka siia selle pisukese infokillu juurde. Hoidke silmad lahti, jälgige mängu ja võibolla saamegi teada, miks nad on niisugused. Saame teada õige vastuse sellepärast, et nad on sealt, kus ollaksegi niisugused. Telegram annab meile teada, et Washingtonist tulevad meile rõõmu sõnumid, mis võimaldavad meilgi seada oma samme, sihte ja muud taolist arenenud riikidega ühele kursile, meeldikus rahvale või mitte. Washingtoni osariigi seadusandjad tegid nimelt nutika plaani, kuidas saada juurde raha teede korras hoiuks. Nende plaanis on kehtestada jalgratturitele CO2 maks. Ja juba on välja rehkendatud, et 10 aastaga toob see sisse 9,8 miljardit dollarit, praktiliselt miljardi aastas, kui koised ära ei söö. Transportikomissioni välja pakutud idee järgi tuleks Washingtoni osariigis kehtestada 25 dollariline maks iga ühele, kes ostab jalgratta, mis maksab rohkem kui 500 dollarit. See on nüüd arenenud mõttelaad, me ei pruugi sellest aru saada, et kui sa tahad osta kallimat ratas, siis sa pead maksma oma CO2 eest, sest niisugune pingutus võibolla paneb suud CO2 välja ajama küll. Ja just nimelt see 25 dollariline maks läheb teede korras hoiuks. Oi, kui mis summad meil kõik on läinud teede korras hoiuks. Ja ikka on vaja meelitada siia loille välisinvestoreid ja väita, meil on tööjõudu, meil on tingimusi, meil on kõike. Kui teame, et riik on laiali jooksmas, aga Washingtoni osa riigi rahvasaadik Edward Orcutt esitab uue maksu toetuseks väga veenva argumendi. Ta väidab oma kirjas ühele jalgrattapoele, et CO2, mida hingavad välja sõitmise ajal jalgratturid, on üks arvestatavaid põhjusi, miks ta toetab jalgrattamaksu kehtestamist. Nii et meie kliimamuutuse põhjus peale lehmapeeru on ka jalgratturi väljahingamine. Ja kui nüüd tehakse teed paremaks, siis meelitatakse sinna rohkem jalgrattureid, kes hingavad rohkem välja ja riik saab tõsta jalgrattamaksu lisaks sellele, et nende arv suureneb ja peale selle võiks ju keelata Washingtoni osariigis üldse müüa jalgrattaid, mis maksavad alla $500, siis saaks kogu paketi ikka kätte. Tsitaatiga. Kuna CO2 puhul on tegu kasvuhoone gaasi ja reostusainega, reostavad jalgratturid sõidu ajal õhku. Niimoodi kirjutab varem nimetatud saadik Orkut nimi. Ja rahvasaadik on sügavalt veendunud, et ratturid peaksid maksma jalgrattamaksu ja aitama niimoodi kaasa keskkonna parandamisele, mille võimalustest kvaliteetsete teede ja jalgratturite arvu suurenemise läbi ma teile juba rääkisin. Ja loomulikult mõjutab see teede korrashoidu. Ausalt öeldes, ma ei tahaks näha seda kohta, millega niisugused inimesed mõtlevad. Ma kardan, et see koht on ropp, must ja karvane. See tuleks sa puhtaks pestud, siis võibolla tuleks seal natuke puhtam mõte välja. Aga ta ju tegelikult mõtleb just selle kohaga, mis saastab. Saastab mõtlemisvõimet. Ja samas, ma ei imestaks, kui kas vabatahtlikult või suunatult tuleksid tänavatele tuhanded, kes hakkaksid Mr. Costellolikult seletama, et jalgrattur, see on see kurja juur. Ostke rohkem jalgrattureid, siis me laseme armulikult teil maksta kinni teid ja majasid ja ma ei tea mida veel. Lõppude lõpuks peab ju mõni jeekimite kamp hakkama ka korrigeerima selle maksu laekumist, igasuguseid suundumusi ja muud taolist. Head inimesed, ütleks, et neljapäevane saade on sellega läbi saanud. Elu läheb järjest paremaks. Ma pean hakkama tegema nüüd kirjatööd, sest tegelikult me saaksime parandada riigi majanduslikku olukorda veel ühe austava maksuga. See on imiku törtsu maks, see ju ka haiseb ja kui ta jääb veel mähkmete sisse, siis ta haiseb kaua, mähkmeid ju august alla ei lase, vett peale ei tõmba, need pakitakse, need auravad veel õues võibolla suures prügikastis ja sellega me saaksime tekitada olukorra, kus inimesel on juba täisealiseks saamise hetkel isiklik kohustus riigi ees tänu nendele törtsudele, mis ta esimesel eluaastal lasi. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku ja kohe laiali tagasi.
Ei saa tõudas, see sõbrad nüüd, see salgab rattaret. On kummit ringis pumpatud ja õlitatud kett. Ei loe nüüd meile vastu, tuule üles mägede. Ja rõõmsad laulu viitsid sulgus, meile meeldib see. Ja rattel nii tore on sõita, kui kõik jal on korralik tee. Me peame ka raskusi võitma, sest ikka on rõõmus me. On linnast liiklus ummikuid nii ebameeldiv pilt, kui juba kaugel paistab meile linna piidi silt, siis süda rõõmust rõkkamas on iga ühe sees, kui ime kaunis maastik jälle avaneb mees. Jalg rattel nii tore on sõita, kui kõik jal on korralik tee. Me peame ka raskusi võitma, siis ikka on rõõmus me meel. On maasekraalis maasikaidest matsub laulev suu, ja peale paistab päikene, on kaunis suvekuu. Üks maja taamal terendab, see ongi kodupaik, ma sõpru õuel terendan suus maasikate maik. Ja rattel nii tore on sõita, kui kõik jal on korralik tee. Me peame ka raskusi võitma, siis ikka on rõõmus me meel. Ja rattel nii tore on sõita, on korralik tee. Me peame
saade on salvestatud 2013. aastal.